Інколи ви і лише ви можете зрубати грушу. Інколи ви і лише ви здатні виплакати сад як пам'ять. Тому що життя Персефони каже нам: друзі, привіт! З вами Віра Курико, безнадійна рослинолюбка і відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. А отже, ви слухаєте подкаст «Бегонії в агонії». Сьогодні в мене досить сумна, але зрештою життєствердна історія, яку я хочу розказати вже, мабуть, понад рік. І ось зараз, коли березень закінчується, коли квітень починається, минає якраз рівно рік від того, як я захотіла щось про це сказати. І тепер я скажу. Я потрапила в те місце минулої весни, і дорогою я страшенно хвилювалася. Тому що від брами музею під відкритим небом Пирогови, треба було ще трошки йти. І я йшла. Я не знала точно, куди я йду, де це місце. Але Олена, з якою я говорила напередодні, вона сказала, що я не помилюся. І зрештою так і сталося. На кількох деревах, повз які я проходила, висіли вказівники, де було написано «сад». І от переді мною велика розорена площа вздовж дороги асфальтованої. Такі дрібні, нещодавно висаджені гілки троянд. Дві жінки вивантажували з авто маленькі садові лопатки, ящики з цибулинками і пакети з рожево-салатовими морозниками, на які я досі ніколи тоді ще не звертала увагу, як на рослини. Це був вогкий, це був ще дуже сивий і сірий початок березня, і я дуже добре знала, що тут, в це місце, куди я йду, я зустріну буквально не одне поранене серце. І, власне, через це я тремтіла. Я хотіла написати про жінок, які ось тут, прямісінько, буквально на виїзді з Києва, висаджують сад. І так, я маю, мабуть, тут одразу попередити про те, що мені насправді досить важко розповідати цю історію досі, але вона дуже важлива для того, аби її оповісти. Я дізналася про цей сад від Олени Бальжик. Вона неймовірна українська ландшафтна дизайнерка, яка, здається, стала ландшафтною дизайнеркою волею випадку, бо в її час на цей ще нікому не зрозумілий ландшафтний дизайн легше було вступити, ніж, наприклад, на архітектуру. І, здається, так вона туди і потрапила, і ось вона справді одна з найкрутіших ландшафтних дизайнерок в Україні. Я, чесно, призабула, куди саме хотіла Олена вступити спершу, чи то на модельєрку, чи то на архітекторку. Але штука в тім, що їй, дівчинці з села, тоді провернути було таке досить складно, і так вона і опинилась на тому ландшафтному дизайні. Тоді здавалося, дизайнери для садів, що це взагалі таке? І от тепер Олена – це неймовірно закохана в свою роботу і свою справу жінка. І справді, на мою дуже скромну думку, це одна з найкращих ландшафтниць нашої країни зараз. Так от, Олену Бальжик запросили створити цей сад, до якого я йшла. І руками десятків жінок мала керувати саме вона. Тому що цей сад мав бути не позбавлений хаотичності, випадкових поєднань, але усе ж він мав бути організованим простором. І достатньо автономним, тобто таким, щоб тут можна було людині і сісти, і просто подумати, і щоб цей сад не потребував людини аж так постійно і міг сам себе регулювати, а водночас був простором для вшанування і пам'ятання. У цьому саду серед усіх, хто працює в цьому саду, хтось когось втратив. Сина, чоловіка, брата, дядька, сестру, маму. І втратив буквально ось тут, у ці роки повномасштабної війни. Просто мій чоловік військовослужбовець, і саме тому, коли я йшла, я так тремтіла. Так, він не біля мене, але він є зі мною, і ось я, просто настрашена можливістю втрати, ступаю в буквально чуже, щойно розорене горе, і тут настає перший урок від цього саду. Горе по-своєму, як і діти, його не має бути чужого горя. Тетяна і Ольга. Тетяна Ваценко-Бондарева і Ольга Журба. Власне, це дві жінки, дві душі цього саду. Вони втратили своїх чоловіків. І буде абсолютно дурним з мого боку сказати, що ця втрата якось непоправно їх змінила, хоч якими б активними і рішучими перша я бачила їх тут. Чоловік Тетяни, Денис Бондарев, актор Каскадер, він загинув у травні 22-го року на Запорізькому напрямку, де, власне, від початку перебуває мій тато. А чоловік Ольги, Роман Годованець, він квітникар, і він загинув під час контрнаступу на Херсонщині. Ольга та Роман мають 3 дітей. Того першого дня в березні, коли я сюди прийшла, я здебільшого мовчала. Така от собі репортерка, але треба сказати, що мовчала я не одна. Хтось із жінок справді переговорювався, хтось тримався на віддалі, але водночас, попри цю віддаль і мовчання, вправно і дуже швидко закопували ми всі разом ці цибулини, заради яких тут, власне, і зібралися на початку березня. Я боюся помилитися в деталях, але наважуюся розповісти те, що, здається, я пам'ятаю. Тому, якщо пам'ять десь мене трошки зраджує, пробачте. Я того дня наважилася поговорити тільки з Ольгою. Спершу вона дуже багато розповідала мені про троянди, бо вона любить троянди, вона має трояндарій. Ми ходили нещодавно прокладеною стежкою в гравії, і вона пояснювала мені, чому одні троянди тут, чому інші тут, яка ідея з кольором, як пізніше ці троянди мають поєднатися зі злаковими, створивши таку оцю потрібну саду легкість і певну дикість, які сорти тут старовинні, тобто буквально вона мені показувала троянди, які є нащадками своїх перших прабатьків. Коли почалася повномасштабна війна, її чоловік вирушив на фронт, і у них 3 дітей. Тобто його рішення – це буквально рішення громадянина, за яке ми і йому, і всій його родині мали б бути вдячні. До війни Роман якраз займався квітами, і він дуже-дуже любив троянди, особливо червоні. І спершу його родина, він з Ольгою, вони займалися більше цибулинними, але потім розбили собі невелике трояндове поле на межі Миколаївщини та Кіровоградщини і почали, власне, свою історію з трояндами. Ідучи, Роман сказав Ользі, що коли він повернеться, то висадить для неї велетенське поле червоних троянд. І коли Роман загинув, Ольга спершу не хотіла взагалі ніяких жодних троянд. Але вона, зрештою, потім взялася за це сама. І з підтримкою рідних вона буквально ніби довиконала обіцянку чоловіка і висадила це поле троянд, бо вони, зрештою, одне ціле. Ось таку історію того дня розповіла мені Ольга. Я буквально із дрижачими руками їхала туди, і ще більш неслухняними руками я їхала назад, тому що я пам'ятаю, як я чіплялася за кермо і намагалася не плакати, бо ти ж їдеш за кермом, не можна втрачати з поля зору дорогу. І я тоді подумала, що я навряд чи знайду в собі сили повернутися знову туди, до цього саду, який тільки починається. До цього справді буквально малюсінького клаптика землі, який зрештою має стати дуже великим садом, і які жінки висаджували в пам'ять про своїх рідних. Але з того часу я пропустила лише, здається, одну толоку в саду. Тому що саду пам'яті в Пирогово насправді завжди потрібні руки. Просто уявіть собі, що були дні, коли треба було висадити більше тисячі рослин одночасно. І повертаючись туди, щоразу я розумію, що от в такий спосіб, в той, що я повертаюся і намагаюся не відвертатися, це, власне, теж в цій тисячі рослин – це спосіб сказати комусь дякую. І я дуже щаслива, насправді, що за цей час, за цей рік я змогла не втратити з поля зору цих воістину прекрасних і мудрих жінок, яких я дуже сильно полюбила, хоч якби вперто вони не називали мене протягом цього року вікою. Я вже почала відгукуватися на це, мені справді дуже подобається. І мої найкращі суботи минулого року справді сталися там, тому що вони мені здавалися найбільш повними і найпотрібнішими. Я пам'ятаю третій приїзд, і я вдивлялася в ці самі нарциси і тюльпани з отих цибульок, які ми посадили того першого разу. І от мені почали потрошку довіряти посадити щось інше, якісь такі невибагливі завдання давали мені на початку, в яких би я точно не помилилася, хоч я вмію. Я ще пам'ятаю, як висаджували 38, ну майже 40 велетенських дерев, які приїхали в подарунок із Нідерландів, і ми мали їх посадити і допомогти їм укорінитися. І я пам'ятаю, як мені вперше довірили поливати цю велетенську катальпу, яку нещодавно привезли. Я була настільки щаслива, що Оля і Олена вручили мені той шланг, і я так самовіддано поливала те дерево, як ніколи, тому що ось тут можна було вцілити весь свій потенціал поливання, тому що його треба було поливати десь годину. Вода просто йшла вниз, йшла, і кудись зникала, і ми його поливали. І мені здається, ми ледь всього музею не викачали воду, поки намагалися полити всі ці дерева. А потім поступово дівчата почали довіряти мені такі мої райони відповідальності, коли вже стало ясно, що щось я можу. І, наприклад, мені якось довірили, що я маю на маленькій крихітній ділянці сполоти бур'ян, який дуже схожий на ковилу. Але, зрештою, треба було не зачепити саму ковилу. І тут просто подумайте, та? Мені довіряють не сплутати бур'ян із ковилою. І я буквально на кожен листочок була готова дивитися зі збільшувальним склом, аби переконатися, що я точно не вирвала ковилу. Я над усе боялася і продовжую боятися зробити щось не так. Тому що, на відміну від мене, там в саду справді працює дуже багато досвідчених садівниць. Є дуже багато рослин, які дарують різні розсадники, про які я згодом також хочу записати ще епізод окремий. Але нині, щоб не відволікатися, все ж таки будемо говорити виключно про цей сад. Так от, я кажу, що це сад пам'яті, але також цей сад називають офіційно, можна сказати, сад життя. Пам'ятаю, що якийсь час толок з різних причин не було, і коли ми приїхали туди наприкінці серпня, то я вперше зрозуміла, що таке бур'ян-лобода, і як щось може загудіти лободою, як мені колись казала моя бабуся. Тому що лобода була велетенська. Тому що ми сміялися, ми мірялися нею, також ми ходили в ній, ховалися в ній і намагалися від неї вивільнити наш сад. Тому що та лобода сховала навіть невеликі дерева, і отак от за два якихось місяці без толок там буквально все загуділо, і це була дуже смішна толока, тому що ми дуже довго боролися з цією лободою, і у мене десь навіть є фото, де я із буквально самих нутрощів цієї лободи вилажу з таким одним велетенським стеблом. Але цей день важливий не так лободою, як тим, що я дуже добре пам'ятаю, що з того дня дівчата почали обнімати і мене на прощання. І це було якесь таке ніби вже повне злиття із садом. І з кожним днем буквально сад ставав для мене все більш і більш важливим місцем, про яке я дуже хотіла розповісти, але про який, звісно, наважитися розповісти дуже важко. Сад пам'яті і сад життя в Пирогово дав мені кілька дуже важливих уроків. Ну, найперше, в цьому саду я з таких дрібниць-дурниць. В цьому саду я зрозуміла, як мульчувати. Я освоїла диво фацелії, яка справді рятує від бур'янів і стає неймовірно красивим сухостоєм восени. Я навчилася підрощувати лютики, навчилася підрощувати космеї і анемони, бо мене цього всього, власне, навчили дівчата, які порюються в саду. А ще... Але найбільший урок, мабуть, це те, що найбільш вагомий. Що в саду я навчилася чи вкотре укріпилася в думці те, що потрібно, дуже потрібно триматися сестринства. То що жінки буквально мають підтримувати одна одну і бути поруч, і це вміти бути сестрами, це справді неймовірна суперсила. І там же в саду я навчилася вдячності. У ці суботи в саду, коли ми приїздили раз на 2 тижні, раз на місяць, я буквально заспокоювала своє серце, тому що з кожним разом стається щось дивне. Ти йдеш уже вкотре, і тобі починають махати рукою буквально ще там здалеку, ти ще ну дуже далеко, тобі вже кричать, і ти стаєш своєю. А своя – це коли ти вже сміливо із жінкою, яка рік тому була тобі геть незнайомою, починаєш сварку на ґрунті того, як краще прополоти цю ділянку. Двічі толоки припадали на дні, коли у мого чоловіка були відпустки, і двічі він їздив нам допомагати. І як іще і не один чоловік насправді, тому що вони брали на себе перекопування кам'янистих ґрунтів або вивезення цих велетенських тачок із бур'яном, не скажу. Але ми справлялися і самі з цим, але коли на когось це можна скинути, це насправді теж полегшує життя і твій ось цей неперерваний контакт із землею і садом. Зі мною завжди їздить мій пес Саган, це ще та квіточка. Часто жартують про нього дівчата, тому що він завжди, коли приїздить, то він любить примоститися десь посеред клумби і там, наприклад, проспати весь день, примнувши під собою все. Ніхто на нього не свариться, ну, бо він, знову ж таки, він дуже така велика булочка і дуже садовий пес. І якщо я без Сагана, якщо я без свого пса, то дівчата одразу це помічають і починають хвилюватися і питати, чи все гаразд з моєю собакою. В цьому саду я, направду, почуваюся дуже безпечно. І ось до чого я це все веду. Тут в саду буквально усі за мене, як і я за всіх. І ось ця спільність, вона ще й на додачу захищена ось цим великим садом. Майбутнім, але вже уявленим садом. Я дуже хотіла розповісти вам про цей сад, бо він насправді неймовірно гарний, неймовірно важливий і дуже, дуже часто потребує рук. Нещодавно поранило мого батька, і якраз в цей момент мені дуже був потрібен сад, і я подумала про те, що чорт, якби це сталося у квітні, то було б трошки легше, тому що я могла би їздити по суботах на толоки. От, але ось-ось вони скоро почнуться, і я точно знаю, що я приїду, і що в мене буде дуже багато підтримки, що в мене буде дуже багато дівчат, а ще в мене буде дуже багато новеньких цибулин і насіння, звісно, тому що всі приїдуть чимось мінятися. Так от, сад потребує рук, звісно, будь-який сад потребує рук, і я не знаю, як буде в цьому сезоні, але принаймні приїдьте подивитися на нього, тому що ви знайдете його на околиці Києва, на території музею Пирогова. Багато рослин для цього саду завдяки особистим контактам окремих дівчат, Олени, Бальжик, дарують розсадники, але потреб все одно дуже багато, і насправді цей сад можна підтримати. Є рахунок, за яким можна допомогти саду, і якщо ви напишете мені якийсь коментар, я прийду до вас усіма подробицями окремо. Або можете написати мені на інстаграмну сторінку Бегоній. Я точно знаю, що наша підтримка, вона стане новими рослинами для цього простору. А якщо не рослинами, то чимось іншим. Наприклад, дуже потрібна страшенно дорога система крапельного поливу. Вона дуже потрібна, аби ми не втратили сад влітку, аби в жарку пору там не потрібно було би, щоб кожного дня там були люди, а щоб ця система, власне, автоматично могла поливати сад. Пам'ять, ми зараз про це постійно говоримо, це дія. Традиція садів пам'яті, вона насправді не нова. І різні країни підходять до цього по-різному. Громади і міста висаджують гаї на честь загиблих у війнах чи важких катастрофах. Вони сіють нові луки замість мурованих пам'ятників. Вони буквально творять щось нове і живе заради самого життя. Сад пам'яті в Києві – це місце, яке є водночас і змінним, і постійним, крихким, таким крихким, як і саме життя. Смерть – це, воістину, дуже страшна подія, яка розриває цю часову лінію життя, часову лінію життя для багатьох людей. І краса саду, і у вшануванні пам'яті через сад, власне те, що сад має цю циклічність. Його часова лінія життя теж інколи переривається, але він завжди оживає. І будь-який сад пам'яті – це місце, де смерть частково, дуже частково, геть трошки, але можна подолати. Ніби подолати. Біль, звісно, нікуди не дівається, але він може втілюватися у форму пам'ятання, яка ніколи не замикається в собі, а яка щовесни повертається до життя. Пам'ятник, звісно, могутній. Він виглядає так, що ти теж не можеш відвести від нього очей, наприклад. Але сад, окрім споглядання, сад пам'яті, окрім просто дивитися на нього, він також потребує участі і присутності, власне, дії. Треба щось підв'язати, щось підрізати, пересадити, досадити. У саду пам'яті немає зупинок. Як немає зупинок у природі, а отже в такий спосіб пам'ять може жити безперервно. Сад не вимагає від нас правильної поведінки, не вимагає правильного горювання, якого часто очікують від людей, які когось втратили. Очікують, звісно, ті, хто самі поки не зіштовхнулися з утратою. Сад не вимагає бути від нас такими, якими хоче бачити нас суспільство. Суспільство, яке дуже часто травмоване радянським спадком. Сад – це простір, де любов, навіть перервана любов, яка тепер просто накопичується в нас, вона знаходить оцей спосіб і шлях вцілитися. Я коли в саду, то я завжди на початках і наприкінці роботи, наприкінці цієї суботи, думаю про одного чоловіка, якого я в ранній юності дуже сильно любила, його звали Павло, і нас пов'язувало дуже багато. І втративши його, він загинув в боях на Миколаївщині, я інколи справді досі не знаю, куди діти і передати все, що я хотіла би йому розповісти, все, що сталося за ці роки. І мені здається, що якраз в саду я і знайшла це місце. Там, де я можу все це йому і всім цим прекрасним дівчатам розповісти. Груша. Я обіцяла грушу на початку. Я знала жінку.
Я знаю жінку.
Назвімо її Катериною, але її насправді звати Катериною, зрештою. І у неї є на російському прикордонні сад. Тобто не сад, а буквально його залишки, тому що за сімейною легендою, якій нам слід вірити, сад тут був ще з тих часів, коли існували царі, а кордони тут не мали великої ваги, і її прадід, власне, звів дім і виростив тут сад. А згодом вже дід посадив на честь Катерини грушу, коли вона народилася. Ця груша росла разом із нею, і їй уже десь півсотні років. Вона вже не має сенсу як груша, але вона все ще має сенс як усе, чому ми його надаємо. І на ці гроші є навіть такі вже часом замасковані зарубки від ножа, які ці жінка ці зарубки робила в 13 років, коли вона страждала від першого кохання. В неї там є, чи була зарубка про сварку з батьком, також є зарубка про його смерть, а також ще є зарубка про смерть діда, про смерть її улюбленого кота, про смерть цієї собаки. А потім зарубки зникають, тому що жінка виїздить із села, дівчина, власне, і на 30 років зникає із життя цього саду, а сад поступово зникає сам. Нині на кордоні люди обробляють землю, та біля самого кордону з Росією не можна садити високих культур, наприклад, соняшники або кукурудзу, тому що не потрібно давати російським диверсійним групам можливість непомітно пересуватися. Якраз кукуруза і соняшники – це саме те, що треба для ДРГ. Цей сад старий, він занедбаний, його буквально вже не видно. Те, що колись тут був дім, була клумба чи стежка, колодязь, зараз уже майже нічого не нагадує. Ну, от буквально хіба про колодязь таки нагадує, там є така яма, закидана цеглою. Тепер це радше, як прадідусь, це прасад, це праісторія цієї родини. І ось через війну з Росією, через те, що Росія на нас напала, залишки цього саду треба зрубати, тому що він буквально знаходиться так дуже близько до кордону і не має стати прихистком чи місцем, де би могло сховатися ДРГ. І жінка цілком собі до цього ставиться дуже добре. Катерина, звісно, все розуміє. І вона мені казала про те, що хай вони зрубають ці старі яблуні. Вони вже дуже старі, верхівки чорні. Вони ці яблуні давно не родять. А якщо й родять, то це такі вже зіпсовані, скручені, невеличкі кислі яблука. Але дещо для неї дуже важко. А от грушу вона не може дати зрубати. І справа не в тому, що вона не може її зрубати, навіть не так. Просто цю грушу, яку посадили на честь її народження, вона не хоче, аби її спиляли чужі руки. І тому, от коли ми з нею зустрічалися, вона ще тільки казала, що вчиться управлятися із сокирою для того, щоб її вирубати сама, своїми руками. Звісно, я думаю, що обійшлося все не сокирою, а пилою, але я не знаю, але я думаю, що цієї груші більше немає, але в будь-якому разі я так само знаю, що прикордонники спокійно сказали про те, що так, вона може зрубати її сама. Тобто це такий вийшов епізод, присвячений мудрості жінки, мудрості саду, мудрості любові і мудрості життя, зрештою. Я знаю, що дівчата хочуть, аби цей сад пам'яті розростався, і щоб ця ідея саду такого, вона масштабувалася, і подібні сади закладали в різних містах, в різних місцях, тому що жива пам'ять саду – це буквально жива пам'ять. І вона, ця пам'ять наша, наше пам'ятання і наше вшановування має бути завжди в дії. І головне – стосуватися всіх. А що ще може більше стосуватися всіх і прив'язувати всіх і об'єднувати всіх, якщо не ідея зростання, якщо не ідея зрощування саду? Горе і біль – це загалом неминучі супутники нашого життя. Смерть явно неминуча. Усім вона дуже страшна для тих, хто залишається, власне, тут, на землі, ще на якийсь час. Особливо страшна смерть, якої би ще не мало бути, але яка буквально своїм приходом змінює все майбутнє. Бо якщо забрати з усієї цієї історії війну, усього цього могло би й не статися. Але горе, зрештою, неминуче. І часто думаючи про це, особливо останнім часом, я собі знайшла таку дуже хорошу метафору Не з української міфології, на жаль, але думаю, що якщо дуже глибоко покопатися, можна знайти її в українській, але це хороша метафора, до якої я повертаюся, коли мені стає дуже-дуже страшно. Це Персефона. Власне, богиня зростання, весни, плодючості, а також королева підземного царства, як дружина Аїда. І треба подумати про те, що Персефона живе і в підземному царстві мертвих півроку, і півроку в квітучому саду. Тобто Персефона по-своєму це, мабуть, найбільш правдива богиня, про яких мені доводилося щось знати. Тому що по-своєму ми це як і Персефона. І в підземному царстві мертвих, і в квітучому саду. Ми як вона, а вона як ми. Це, мабуть, був один із найважчих епізодів за всі-всі сезони «Бегоній». Не такий веселий, як зазвичай, але я все ж таки хотіла, щоб він був трошечки життєстверним. Я нагадую про те, що якщо вам хочеться допомогти саду пам'яті, ви можете написати мені тут коментар, написати мені в особисті, я прийду, розкажу, як це можна зробити. Я запитувалася в дівчат. Вони також казали про те, що толоки от-от мають початися, перші почнуться вже в квітні. Я завжди пишу про них в соцмережах «Бегонії Вагонії», власне, в Інстаграмі. Тому можете там поглядати і слідкувати, або просто написати мені в будь-який час і запитатися про те, коли і як планується трошки висадити і трошки подбати про сад. На сьогодні все. На цьому ми завершуємо зимовий сезон, який розтягнувся аж на початок весни. Весна – найпрекрасніший час для того, щоб повірити в те, що півроку в темному підземеллі, півроку в квітучому саду – це і є нормальність, рутинність, не знаю. Але що завдяки цьому, або не так, всупереч цьому, півроку в саду завжди є. З вами була Віра Курико. Ви слухали подкаст «Бегонії вагонії». Я, як завжди, обіймаю вас, як вагонь з вагон. Залиште це. Обіймаю вас не як вазон, а як цілий вагон з бегоніями. Боже, вагон з бегоніями, це звучить як рай на землі. Я вже бачу, як цей вагон з бегоніями під'їжджає по колії до мене додому. Отже, як вазон, як вагон. І, як завжди, те саме. Нехай росте. А якщо не росте, то нічого страшного.